จากกทม.เวลาสวดมนต์จิตของเราไม่ค่อยจะอยู่กับบทสวดมนต์เราจะบาปไหมคะตั้งใจสวดมนต์ก็ดีแล้วละจะรู้ด้วยว่าสวดมนต์สวดเพื่ออะไรสวดมนต์นี้มีอยู่สองความหมาย1สวดเพื่อที่จะให้ท่องจำเอาไว้รักษาบทมนต์นั้นไว้หรือความรู้นั้นก็ท่องทวนไว้สมัยโบราณสมัยพุทธเจ้าเนี่ยบทมนต์พระเจ้าภิกษุท่านจะสืบทอดท่านก็ท่องคำสอนบทมนต์ของพุทธเจ้าท่องไว้เพราะมันไม่ได้บันทึกเป็นหนังสือเป็นอะไรก็ได้ท่านก็ต้องท่องสวดกันไว้2สวดขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรียกว่าสังคายนาสวดขึ้นมาเพื่อตรวจสอบคนไหนเอาบทมนต์นี้มาสวดขึ้นแล้วอีกหลายๆคนก็ช่วยกันฟังอ้าวเอ้ยนี่ผิดแล้วนะคุณสวดมาผิดได้แก้ไขกันตรวจสอบเอาไว้นี่คือการสวดมนต์3ก็ได้อีกข้อหนึ่งคุณจำได้คุณไม่ผิดหรอกแต่คุณมาสวดนี่ใช้เป็นกสิณเพื่อที่จะให้เรามีสมาธิเป็นสมาธิก็สวดมนต์ไปก็ดีเหมือนกันก็ได้ประมาณ3อย่างเนี้ยแต่ไม่ใช่สวดมนต์นั้นเพื่อที่จะให้เราเกิดขลังเกิดคาถาเป็นคาถาขลังหรือว่าเป็นสวดมนต์นี่แล้วจะทำให้เราเหาะได้ทำอะไรเก่งๆได้จะร่ำจะรวยจะอะไรไม่ใช่จะเอาข้อ4ก็ได้ขยายความอีกว่าข้อ4ก็คือสวดขึ้นมาเพื่อตรวจคำสอนเพื่อเอาคำสอนที่เราจำได้บทมนต์นี่คือคำสอนแล้วก็เอามาทำความเข้าใจมาศึกษามาตรวจสอบตนเองว่าเราประพฤติได้ตามบทมนต์นี่ไหมนี่เป็นข้อ4ก็ได้อย่างนี้คุณต้องรู้ว่าสวดมนต์เพื่ออะไรนะเพราะถ้าคุณจะสวดมนต์ดังที่อาตมากล่าวนี่ใน4ข้อง่ายๆนี้แม้ว่าจะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็สมาธิของคุณไม่มีก็พยายามสวดให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะหรือพิจารณาดังที่อาตมาว่าถามว่าบาปไหมคุณพยายามตั้งใจสวดมนต์แม้จะเข้าใจผิดมันก็ไม่บาปหรอกนะสวดมนต์ใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็ไม่บาปแต่มันไม่ได้ผลไม่ได้บุญไม่ได้ประโยชน์ที่คุณสวดและคุณก็ต้องเข้าใจว่าคุณสวดเพื่ออะไรอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วเพราะงั้นจะสวดมนต์ออกนอกรีดสวดเพื่อจะได้ขลังตัวเพื่อจะได้บุญได้กุศลเขาหลอกคุณไว้หลอกอะไรหลอกคือเอาเธอสวดไว้ถ้าใครสวดได้มันเท่ากับรักษาไว้มันเป็นประโยชน์ของสังคมช่วยกันรักษาคำสอนบทมนต์คือคำสอนเพราะงั้นถ้าใครพุทธศาสนิกชนช่วยสวดบทมนต์จำบทมนต์คำสอนพระเจ้าไว้มันก็ดีใช่ไหมมันก็ดีจะบอกเขาหลอกก็หลอกเพราะเขาไม่ได้บอกตรงส่วนมากก็บอกส่วนแล้วจะได้อย่างงี้อย่างนี้แล้วมาอธิบายอย่างที่อาตมาอธิบายเพราะถ้าเป็นอย่างที่อาตมาอธิบาย 3-4 ข้อเนี่ยนั่นแหละเขาจะได้ประโยชน์นะสวดมนต์ก็ได้ประโยชน์อย่างนั้นนะจากคนโง่นครศรีธรรมราชผมเฝ้าสวนยางของถูกขโมยไปก็พยายามวางใจไม่ติดตามเอาคืนแต่ขโมยก็ยังเข้ามายั่วเช่นเข้ามาฟันต้นไม้บ้างส่งสัญญาณให้รู้สึกว่าจะมาขโมยอีกผมควรจะทำอย่างไรดีครับบอกตำรวจบอกเจ้าหน้าที่ที่เขาจะมีหน้าที่ที่จะดูแลรักษาช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าที่ที่เขาจะช่วยรักษาดูแลหรือไม่ก็บอกใครที่จะช่วยกันมาช่วยกันดูแลมาช่วยกันระมัดระวังถ้าไม่มีใครเขาต้องบอกนั่นแหละเจ้าหน้าที่หรือบอกตำรวจนั่นแหละเขามาอย่างงี้ๆมีงี้บันทึกส่งเขาบอกเขาช่วยหน่อยอะไรหน่อยเรามีสิทธิที่จะไปขอร้องเพราะตำรวจมีหน้าที่ช่วยประชาชนที่ได้รับการรังแกถ้าตำรวจไม่ทำตำรวจมีความผิดฟ้องได้ด้วยมาตรา157ในปฏิบัติหน้าที่ละเลยหน้าที่มีสิทธิ์เข้าคุกแม่พูดสักโก้เนี่ยจากสายลมเหนือที่หวังนิพพานคนนี้ไม่คนนี้สายลมเหนือที่หวังนิพพานพ่อท่านได้ลูกชายรูปที่104พอท่านได้ลูกชายรูปที่104ในวันนี้ที่ภูผาฟ้านามอ๋อหมอแก้งหมอภูมิพุทธมุภูมิพุทโธมีฉายาว่าภูมิพุทโธหมอแสนดินนายแพทย์แสนดินบวชเป็นพระขึ้นมาอีกรูปหนึ่งอ๋อรูปที่104เลยในวันนี้ที่ภูผาฟ้านามรู้สึกอย่างไรบ้างคะ อยากทราบความรู้สึกของพ่อท่านค่ะถามความรู้สึกจริงๆก็เฉยๆนะถามความรู้สึกจริงๆก็มันก็ไม่มีอะไรมันก็เกิดตามเหตุปัจจัยถ้าจะถามว่าควรจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าจะถามว่าควรมีจะมีความรู้สึกก็ควรจะยินดีแต่ถ้าถามความรู้สึกจริงๆอะทำไมรู้สึกเฉยๆก็ดีแล้วมุทิตาแต่ความรู้สึกยินดีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็อย่างนั้นนะขออภัยที่ตอบนี่มันดูมันเหมือนกับมันเหมือนไม่เข้าท่ามันเหมือนไม่เข้าท่านะที่จริงก็ควรจะตอบตามเหมือนกับความรู้สึกของคนทั่วไปนะอาจจะมาตอบมันตอบเบ่งเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอบเบ่งเกินไปใหญ่เกินไปนะแต่ตั้งที่สิ่งดีเกิดขึ้นพ่อไม่ดีใจเลยเหรอโอ้โหเก่งจังเลยเป็นอรหันต์ยังไงอ๋อไม่รู้จักดีใจเสียใจมันฟังแล้วมันยันยวนอย่างนั้นเนาะขออภัยที่ตอบยวนไปแล้วนะเอาอย่างลบๆก็ไม่ได้นะตอบไปแล้วนะก็รู้สึกก็มุทิตายินดีด้วยนะถ้าจะพูดถึงควรจะพูดอย่างนั้นนะแต่ความจริงก็ดีแล้วล่ะก็อาตมาก็ไม่ได้มีฟูใจแฟบใจอะไรหรอกแต่จะว่าไปแล้วรู้สึกอย่างนั้นตอบตามภาษาอาตมาอาตมาว่าตอบอย่างนี้เป็นการอธิบายความรู้ทางธรรมไปด้วยนะต่อมาจากคุณเสียงเด้อบ่แม่นทิศเขียนเสียงเด้อด้วยนะสระเอดอเด็กอออ่างรอเรือกระรันด้วยนะเสียงเด้อบ่แม่นทิศนะไปตามพยัญชนะเสียงเด้อบ่แม่นทิศนะอ่านตามพยัญชนะเลยภาษาไทยถ้าจะอ่านให้มันเข้ากับสำเนียงของภาษานี้อาตมาฟังแล้วเป็นภาษาอีสานเสียงเด้อบ่แม่นทิศอาตมาเป็นคนอีสานพูดชัดเจนไม่มีปัญหาการนมัสการพ่อท่านครับสมัยก่อนผมเป็นเนนตัวน้อยๆฉันเพลนเสร็จก็นอนนางเล็บวิชากรรมันตะเป็นอยู่อย่างนี้เกือบ10ปีโอ้เกือบ10ปีลาสิกขาออกมา20ปีแล้วโอ้สั่งสมไว้10ปีลาออกมา20ปีแล้วแต่อานิสงส์ของการกินก้อนทองแดงก็ยังคงมีฤทธิ์เดชอยู่คือมันเป็นอย่างนี้ครับเวลาช่วงเที่ยงไปหาช่วงบ่ายผมจะง่วงมากจนเบลอจิตไม่อยากรับรู้อะไรต่อมาปฏิบัติธรรมแบบมัดมีองค์8ได้12ปีโอ้โหแสดงอายุเยอะแล้วนะเนี่ยเป็นเนรอายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่เป็นเนรอยู่ตั้งเกือบ10ปีแล้วออกมา20ปีแล้วนี่มาปฏิบัติธรรมอีก12ปีโอ้บวกแล้วเยอะเหมือนกันปฏิบัติธรรมแบบมรรคมีองค์8ได้12ปีที่มีสัมมากัมมันตะคือผมจะไม่นอนในช่วงระยะเวลานี้มีการสำรวมอินทรีย์มองได้เปิดไม่เอนกายไม่เข้าใกล้ที่นอนมองได้ปิดและทำการงานอื่นอาการง่วงอาการเบลออาการจิตไม่อยากรับรู้อาการที่รู้สึกว่าทรมานก็ทุเลาลงอ่อนแรงลงแต่หลายครั้งในใจก็เรียกร้องว่าพักก่อนก็ได้นอนสักนิดจะได้มีแรงกล้ามเนื้อของร่างกายก็ดูเหมือนจะอ่อนล้ารู้สึกเมื่อยแต่อีกใจนึงก็บอกว่าอารมณ์อย่างนี้อาการเหล่านี้ทำให้ทุกข์มันทำให้ไม่ปลอดโปร่งไม่เบิกบานไม่ได้การงานไม่ได้ผลผลิตทำให้เป็นคนไม่มีคุณค่าคุณค่าบอกว่าไปไม่ใช่คุณค่าไม่มีคุณค่าไม่มีประสิทธิภาพผมอยากเรียนถามพ่อท่านว่า1การที่ผมไม่นอนช่วงที่ง่วงนี้เป็นการทำสมถะใช่ไหมครับใช่ถ้าคุณทำตามที่คุณบรรยายมาเท่านั้นเป็นการทำสมถะ2การที่ผมเห็นทุกข์จากอาการง่วงมากจนเบลอไม่อยากรับรู้รู้สึกทรมานและผมเห็นว่าอาการเหล่านั้นมันทำให้ผมไม่ปลอดโปร่งไม่เบิกบานไม่ได้การงานไม่ได้ผลผลิตทำให้เป็นคนไม่มีคุณค่าไม่มีประสิทธิภาพการที่ผมเห็นอย่างนี้เป็นเพียงความคิดหรือวิปัสสนาครับเป็นวิปัสสนาด้วยนะเป็นวิปัสสนาด้วยเพราะงั้นถ้าคุณทำแต่กดข่มแล้วคุณก็มีวิปัสสนาแถมวิปัสสนาเป็นเหตุผลวิปัสสนาที่ว่านี้เป็นเหตุผลคือเป็นปัญญาเป็นความเข้าใจเป็นความรู้เหตุผลเป็นปัญญาเป็นความเข้าใจมีความรู้ว่ามันเสียหายมันบกพร่องมันไม่ดี นะก็เป็นสิ่งหนึ่งช่วยให้คุณเองมีพลังที่จะแก้หรือว่าเลิกล้างกิเลสตัวนี้ได้พอสมควรแต่ไม่ใช่วิปัสสนาที่แท้วิปัสสนาที่แท้คือคุณจะต้องอ่านเข้าไปถึงจิตเลยจิตตัวมันง่วงแล้วก็คุณต้องอ่านคุณรู้สึกว่าคุณทุกข์นี่ก็เป็นตัวที่จะวิปัสสนาคุณเห็นอาการนี้มันเป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์ที่อาตมาว่าไม่ใช่วิปัสสนาก็ตรงที่ว่าคุณฝืนน่ะคุณไม่ให้กิเลสมันก็เป็นอาการคนที่ไม่บำเรอกิเลสทุกคนน่ะไม่ต้องวิปัสสนามันก็ทุกคนน่ะไม่บำเรอกิเลสน่ะฝืนกิเลสน่ะทุกคนน่ะเพราะงั้นมันยังไม่ใช่วิปัสสนาที่แท้ยังไม่เห็นคุณจะต้องเห็นอาการของจิตอาการของจิตนี่1อารมณ์สุข2อารมณ์ทุกข์เมื่อมันเกิดอาการสัมผัสแต่ต้องเราจะเกิดปรุงแต่งขึ้นมามันจะเกิดอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์มากหรือน้อยก็แล้วแต่คุณพยายามอ่านอันนี้คนที่เห็นอารมณ์สุขก็เริ่มรู้เริ่มมีวิปัสสนาเริ่มเห็นอารมณ์ของตนเองแล้วสุขเพราะเหตุอะไรคุณก็จะต้องพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตตามเข้าไปอีกนะวิธีปฏิบัติพิจารณามันมาจากเหตุอะไรจะตามปฏิจจสมุปบาทคุณจะต้องพิจารณาเข้าไปเพื่ออ่านจิตจริงๆไม่ใช่ได้แต่เข้าใจไม่ใช่ได้แต่คิดนึกไม่ใช่ได้แต่คิดนึกได้แต่รู้เผินๆต้องอ่านจิตหรืออนาการจิตถึงเรียกว่าให้เกิดนามรูปปริเฉทญาณนะเกิดญาณรู้รูปนามรู้ตัวจิตรู้อาการของจิตมันเป็นอย่างไรเมื่อคุณเห็นอาการทุกข์ของจิตไม่ใช่เกิดความรู้สึกว่าทุกข์เฉยๆไม่บำเรอกิเลสมันรู้สึกทุกข์เฉยๆแต่คนอ่านอาการของอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์นี่อารมณ์ทุกข์ตัวนี้แหละคือวิปัสสนาตัวต้นที่คุณเห็นทุกข์อริยสัจข้อที่1เลยนี่คือตัวทุกข์อริยสัจอารมณ์ทุกข์ที่คุณเกิดเช่นคุณเองคุณถือศีลถือข้อ5ไม่กินเหล้าจะขอไม่กินเหล้าคุณติดเหล้าคุณก็ไม่ให้เหล้ามันกินเมื่อไม่ให้เหล้ามันกินอยากขึ้นมาคุณไม่ให้คุณก็จะเกิด อารมณ์ไงเวทนาคืออารมณ์อารมณ์ทุกข์แน่นอนมันดิ้นรนมันอยากนั่นคือตัวตัณหามันจะเห็นตัวอยากมันจะเห็นตัวทุกข์ทันทีเลยมันทุกข์ใช่ไหมคุณก็อ่านอาการทุกข์เวทนาคือทุกข์แล้วคุณจะเห็นเลยว่าอาการร้อนเล่าอาการต้องการอาการอยากกินเหล้าก็มันติดเหล้าอ่ะไม่ให้มันกินน่ะถือศีลแล้วอ่ะจะเว้นขาดแล้วมันก็นี่แหละวิธีปฏิบัติธรรมคือศีลสมาธิปัญญาอ่านเห็นจิตนี่แหละคือการเรียนรู้อติจิตสิกขาปัญญาก็คือญาณกำลังรู้ความจริงกำลังมีวิชาวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนวิเศษการกำลังเห็นตื่นนามรูปปริเฉทญาณแล้วคุณก็สร้างจิตพิจารณาไปปัจจยปริคหายานะรู้เหตุรู้ปัจจัยของมันว่าอ๋อเหตุปัจจัยเพราะเราไม่ได้ให้มันไม่ได้ให้สิ่งที่มันต้องการไม่ให้มันบำเรอตัณหาตัวนี้เองเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องปฏิบัติให้เป็นสมสนญาณให้เกิดอุทธพยัพยะอุทธพยานุปัสสนาญาณให้เกิดการเห็นว่ามันโถเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันก็ไม่จริงพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ว่าถ้าไม่ให้เองนี่เดี๋ยวเองจะตายไหมเองจะอยู่อย่างนี้ตลอดไหมเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะพิจารณาเห็นอสุภะให้เห็นความไม่ดีไม่งามไม่ดีไม่งามของการกินเหล้าการมีภาระการเสียเงินการเสียสุขภาพเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นอสุภะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องพิจารณาหมดกิเลสคุณจะอ่อนตัวลงมา นั่นคือการปฏิบัติวิปัสสนาไม่ใช่กดข่มไม่ใช่สมถะเท่านั้นเอาอธิบายนี้ก็คิดว่าคงพอเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมต่อมาฝันดีที่สายลมโง่คนนี้ฝันดีที่สายลมคำถามครับทำอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรเท่าไหนทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเท่าไหนจึงจะเป็นหลักประกันได้ว่าในชาติหน้าจะรอดพ้นจากวิบากกรรมเรื่องคู่ครับผมเบื่อชีวิตคู่มากไม่อยากเข้าไปยุ่งอีกเลยครับสนขออภัยวันอยู่ดีไม่ว่าดีมีเยอะโอ้ตอนรักกันปานจะกลืน ตอนแต่งงานไปแล้วหรือว่าตอนอะไรสไลด์เข้าไปแล้วนี่มันก็เท่านั้นแหละก็คนเรานะมันก็หลงไปตามหน้ากิเลสแต่ล้างกิเลสได้เนี่ยมันปลอดภัยแล้วมันก็ดีมันก็เป็นสุขยิ่งทุกคนทุกวันนี้เนี่ยไม่แต่งงานได้ไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องนี้ได้มันไม่มีเรื่องนะทุกวันนี้มันโอ้โหโหดร้ายรุนแรงยุ่งวุ่นมากนะทุกข์เยอะแล้วยิ่งไปปฏิบัติธรรมยิ่งเอาละใครมีเรื่องพวกนี้ไม่ทุกข์ก็นิมนต์ถามว่าประเด็นถามว่าทำอย่างไรจะรับประกันได้ว่าชาติหน้าจะได้ไม่ยุ่งเรื่องนี้คุณต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นอนาคามีเรื่องกามเนี่ยมันถึงขั้นอนาคามีมันถึงจะชัดเจนปลอดภัยคุณต้องหมดกามราคะสังโยชน์นะเพราะคุณก็จะต้องเข้าใจตั้งแต่มันจิตมันไปจิตในเรื่องโลกต่ำๆกามหยาบคือโลกต่ำโกรธหรือว่าโทสะต่ำๆก็โลกหยาบแล้วจะไปเป็นพฤติกรรมปฏิการพนันไปสุขไปทุกข์อยู่กับเรื่องพวกนี้เรื่องการพนันเสพติดเที่ยวกลางคืนคบมิตรชั่วอะไรอบายมุขต่างๆหรือในเรื่องอบายนี่ไม่ได้หมายความอบายมุขนั้นหยาบที่สุดแล้วหัวหน้านรกแล้วนะเป็นขั้นต้นอบายนี่คือสิ่งเสื่อมต่ำเพราะฉะนั้นก็ไอ้ที่มันไม่ดีไม่งามประมาณนึงคุณก็เรียนรู้ขนาดนั้นให้ได้คนโสดาบันก็คือปิดอบายมุขก็ใช้ได้เป็นโสดาบันอานกิเลสของเราไม่เกิดแล้วหรือกิเลสของเราเนี่ยควบคุมมันได้มันไม่แรงไม่ตกต่ำมั่นใจคุณจะรู้จากความมั่นใจถ้าปฏิบัติถูกต้องตามธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิคุณจะมีญาณมีอธิปัญญาสิกขาหรือเกิดญาณเกิดปัญญาอย่างที่อาตมาอธิบายเพราะมันจะรู้แจ้งเห็นจริงอาการของจิตกิเลสมันแต่ละวันมันมีผัสสะเป็นปัจจัยมันทดสอบเราอยู่เรื่อยมันจะรู้เลยว่าจิตของเรานี่กิเลสมันอ่อนไปขนาดไหนเท่าไหร่นั่นคือคำตอบความจริงรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่งมงายไม่ใช่คำคลำนะคุณจะอ่านตัวจิตตัวกิเลสของคุณออกอกุศลจิตคือตัวกิเลสนี่ออกอ๋อมันกระทบสัมผัสในทีเผลอในทีตั้งใจในทีไม่ตั้งใจอ๋อมันยังมีขนาดนั้นขนาดนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยมันแรงขนาดนี้คุณก็จะรู้ตัวเองจนกระทั่งมันหมดมันไม่มีมันไม่เกิดคุณก็จะรู้ความดับนั้นเห็นความดับนั้นอย่างมั่นอกมั่นใจอย่างแท้จริงคุณจะอ่านออกจริงๆแต่ต้องมีปัญญาอ่านออกนะถ้าไม่ปัญญางมงายอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาต้องมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นคือวิมุตติมันหลุดพ้นเพราะเหตุศีลสมาธิปัญญานี่เป็นตัวที่จะกำกับบอกความจริงของเราปฏิบัติทำได้ขนาดไหนเพราะงั้นก็ถ้าคุณจะต้องเอาเรื่องคู่เนี่ยจะต้องล้างกิเลสแม้เป็นสกิทาคามีก็ยังมีคู่วิบากอนาคามีก็ยังมีคู่วิบากแต่ถ้าจิตของคุณถึงอนาคามีแล้วนี่นะไม่แน่หรอกคุณอาจจะต้องแต่งงานแต่คุณแต่งงานด้วยวิบากไม่เท่าไหร่ถ้าวิบากของคุณมันมีมากพอมันคุณจะต้องแต่งเป็นได้แต่ถ้าเผื่อว่าคุณไม่มีวิบากปลอดภัยคุณเกิดมาคุณจะไม่มีเรื่องพวกนี้นะอาตมาเห็นหลายผู้หลายคนเกิดมาชาตินี้ไม่มีคู่นะไม่มีใครมาจีบนะอย่างชิตตะวันเนี่ยโอ้หน้าตาเขาก็ดีชิตตะวันนะเขาก็สงสัยเขามาถามอยู่เรื่อยทำไมหนูไม่มีใครมาจีบนะนี่คือชิตตะวันก็ให้ดูหน้าตานางสาวชิตตะวันตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่ออสเตรียก็ตอนนี้มาที่นี่นะเขาพักมาที่เมืองไทยนี่เขามาที่นี่อยู่ตอนนี้อยู่บรรดาตอนนี้อยู่บรรดาเขามาถามบ่อยทำไมหนูไม่มีใครมาจีบเลยเพื่อนฟุ้งเขาขี้เหร่กับหนูเขาก็ยังมีคนมาจีบเลยเขาก็ว่าเขาก็ไม่หลงตัวว่าเขาดูหน้าตาดีกว่าคนบางคนนะแต่ทำไมนุ้มไม่คือใครไม่จีบเลยเพราะว่าอาตมาก็บอกบุญของคุณนักหนาแล้วนั่นบุญของคุณตอนนี้เขาเข้าใจแล้วตอนนี้เขาไม่มีปัญหาแล้วนะ30แล้วมั้งจิตตะวันสามสิบแล้วอายุนะจิตตะวันตอนนี้นะพ่อแม่ก็พามันตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆกับเปียก5 ขวบ 6 ขวบมาตั้งแต่น้อยจนตั้งโตจบปริญญาตรีโทเด็กตอนนี้ไปทำปริญญาเอกอยู่เขาเข้ามาถามอาตมาก็บอกว่าดีแล้วล่ะเป็นอานิสงส์ของคุณเป็นบุญไม่มีใครมาจีบนะ แล้วจิตคุณมันยังมีอาตมาว่าจิตคุณเองคุณมันมีเลดิกเลดี้อะไรเนี่ยมันเป็นแบบโลกครอบงำอาตมาเรียกว่าเป็นลิงลมอมก็พองในโลกนี่มันครอบงำจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาว่าอาตมาไม่มีปัญหาเรื่องอบายมุขเรื่องอะไรใดพวกนี้นะยิ่งแต่เสร็จแล้วชาตินี้อาตมามาต้องไปแหมไปเล่นไพ่ไปกินเหล้าไปอะไรแต่ไปหัดสูบบุหรี่บุหรี่อะไรเนี่ยนะไปใช้เงินเลียดอะไรต่างๆนานาสารพัดไปหัดจีบหยงจีบหญิงอะไรโอ้โหอาตมาแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่เก่งแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรพอเวลามารู้ตัวแล้วมาโถของมันก็ง่ายบุตรมีบารมีง่ายนะเพราะถ้าเผื่อว่าสั่งสมบารมีสั่งสมภูมิธรรมได้ถึงขีดแล้วมันก็ยังมีอจินไตยที่อาตมาเล่าฟังบางทีมีวิบากหรือบางทีก็มันอาจจะถูกครอบงำทางโลกนิดๆหน่อยๆเป็นไปได้นะก็เอาละนะ นะนี่ที่จริงรูปนี้น่าจะอธิบายนะรูปนี้เนี่ยเขาเอามาให้อินเสิร์ตให้ดูเนี่ยรูปอาตมาสูบบุหรี่เท่ซะไม่มีนะแอดตอนนี้หายจากมาหายจากมาจากไทฟอยด์แต่โรคไทฟอยด์ผมเพิ่งขึ้นนะผอมหน้าตอบเลยไปถ่ายรูปแอ๊กจูบสูบบุหรี่มีคนเขาบอกว่าเอ็งทำอะไรวะเนี่ยบอกสูบบุหรี่บอกมันไม่ได้คือเลยใครก็ดูออกว่าสูบบุหรี่ไม่เป็นเขาว่างั้นนะไม่รู้เขาบอกว่างั้นอาตมาก็ดูไม่ออกว่าตรงไหนก็ดูตรงไหนว่ามันไม่คือมันไม่เหมือนคนสูบบุหรี่เป็นอาตมาแอ๊กเท่นะว่าไปสูบบุหรี่นี่ไปถ่ายให้เขาถ่ายที่ห้องถ่ายรูปเลยนะเนี่ยเข้าไปถ่ายในร้านเลยนะนี่บอกจะแอดอย่างนี้บอกช่างภาพเขาเลยนะนี่ถ่ายเสียสตังค์ถ่ายรูปในร้านถ่ายรูปสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยไปให้เขาถ่ายเลยนี่ถ้าแอดเพื่อจะเอาไปอวดคนว่าฉันสูบบุหรี่ถึงขนาดนั้นนะเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเล่าเขาเลยเล่าให้ฟัง แล้วบอกมาเอามาอวดมันบอกเพื่อนมันบอกว่าแอดทำไมวะนี่ใครเขาก็รู้สูบไม่เป็นอาตมาก็งงว่าดูตรงไหนวะเราสูบบุหรี่ไม่เป็นฮะดูออกเหรอ
จ
ับ
บ
ุ
หร
ี่
นะครับจับบุหรี่จะไม่เป็นวิ
ธีกันคนจับบุหรี่อย่างนี้จับไม่เป็นเหรอไอ้อาตมาไม่รู้เนี่ยไม่รู้ตัวไม่รู้เขาบอกว่าแอดไม่เข้าท่าจับไม่เป็นบุหรี่เขาดูก็รู้ว่าสูบบุหรี่ไม่เป็นอาตมางงๆนะเอาละมีอะไรเล่าแถบนิดๆหน่อยๆบางทีคนเรายังอาตมาว่าตัวเองนี่ถูกลิงลมอมก็พอเหมือนพระพุทธเจ้าอ่ะถูกครอบงำท่านจริงท่านบรรลุหมดแล้วธรรมะต่างๆท่านไม่ต้องแม้แต่ธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าอาตมาก็เคยเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบรรลุธรรมมาก่อนเต็มพร้อมหมดแล้วมาเป็นโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์จนสมบูรณ์แล้วท่านมีพุทธกาลกับธรรมเต็มแล้วมาเกิดปางนั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรมีแต่ไปออกเป็นถูกเขาหลอกไปหลอกปฏิบัติธรรมตัวอยู่ในป่า6ปีบ้างไปอันนั้นไปใช้วิบากท่านก็เล่าให้ฟังแล้วหรืออะไรๆต่างๆนานาไปทำถูกพระจ่าชบิดามอมเมาอะไรอยู่สารพัดก็ไปอย่างนั้นเองท่านไม่ได้มีกิเลสอะไรวิบากของท่านก็มีไปนี่มีนางพระนางพิมพ์พงพิมพาอะไรก็วิบากของท่านไปมีพระราหุลมีลูกมีเต้าอะไรก็เป็นวิบากของท่านไปตามเรื่องแต่เป็นอจินไตยที่อาตมาเล่าให้ฟังเล็กน้อยอ้าวต่อมาคนนี้รอทวดอน่ารอทวดอเลวที่หวังดีเขานับเข้าทำเนียบเข้าไปด้วยแล้วสายลมที่หวังดีเขานับเข้าทำเนียบเขาแล้วรอทวดอนี่เขาจำได้กราบนมัสการพ่อท่านการหลับสนิทไร้สิ่งรบกวนในสภาวะสมดุลเหมือนนิพพานชั่วคราวหรือไม่เพราะขณะหลับไม่มีกิเลสไม่หิวไม่ใช่หลับไม่ใช่นิพพานอาการหลับไม่ใช่อาการนิพพานดีเหมือนกันพูดตรงถึงตรงนี้อาการนิพพานไม่ใช่อาการหลับไม่ใช่อาการดับปีเป็นนิโรธที่เขาสายฤาษีที่นั่งสะกดจิตแล้วก็ดับไม่รู้ดับเวทนาดับสัญญาไม่รู้เรื่องอะไรไอ้นั่นไม่ใช่อาการนิพพานนิพพานแปลว่ากิเลสดับดับกิเลสกิเลสดับดับกิเลสจำใส่สมองไว้นิพพานคือกิเลสดับสนิทกิเลสดับดับกิเลสถ้าดับได้ชั่วคราวกว่านิพพานชั่วคราวดับได้สนิทเนี่ยคือนิพพานถาวรดับได้ไม่เกิดอีกนิจจังทุกวังสัจจตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปัง ดับได้ตลอดกาลเลยสัตตตังนั่นคือนิพพานกิเลสดับตื่นเติมนี่แหละสมมติว่ากิเลสกินเหล้าเราดับกิเลสของเราถอนอาสวะสิ้นแล้วไม่กินอีกแล้วมีปัญญาจิตกลางๆเฉยๆเห็นเหล้าก็เฉยๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีผักไม่มีดูดจิตมัชฌิมาไม่มีกามไม่มีอัตตานั่นคือจิตนิพพานจิตนิพพานคือจิตเป็นกลางมัชฌิมาไม่กามไม่อัตตะไม่มีกามไม่มีอัตตาไม่ลำบากด้วยอัตตาไม่มีฟูด้วยกามไม่มีอารมณ์ไม่มีอิทธารมณ์ไม่มีอนิธารมณ์เลยอารมณ์กลางๆอย่างรู้ๆอย่างตื่นๆอย่างมีเหตุปัจจัยสัมผัสอยู่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ใช่ไปนั่งหลับนั่งดับแล้วก็บอกว่าต้องนั่งดับงี้หลับเฉยๆงี้สนิทๆเนี่ยอันนั้นเป็นถ้าจะเป็นนิพพานของพระอรหันต์ท่านเป็นนอนหลับท่านก็เป็นนิพพานแต่ท่านมีนิพพานนี่คือตื่นๆตั้งหากแต่ถ้าเป็นหลับไม่มีอาการอย่างที่คุณพูดเนี่ยก็ได้แต่มันไม่ใช่นิพพานเพราะต้องเข้าใจนิพพานอย่างสำคัญต้องดูนัยยะสำคัญดูนิยามของคำว่านิพพานให้ชัดนะบางคนเข้าใจนิพพานผิดหรือเข้าใจนิโรธผิดนิโรธของพระเจ้านิโรธที่เป็นนิพพานคือนิโรธกิเลสดับไม่ใช่ไปดับจิตตีอย่างนี้นั่นก็เรียกว่านิโรธแต่ว่าดับเหมือนกันแต่ดับด้วยสีเพราะนิโรธสมาบัติที่เข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้นิโรธสมาบัติเข้าใจเป็นแบบที่นั่งหลับตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นดับไปชั่วโมงดับไป5ชั่วโมงดับไป7วันเขาทำเหมือนกันตัวฤาษีเขาทำแต่นิโรธของพระเจ้านั้นปฏิบัติไปธรรมดาเนี่ยเลยมีตถังคนิโรธมีวิคัมภนะนิโรธมีปฏิปสัทธินิโรธมีสมุทเฉนนิโรธมีปฏิปทินิโรธมีนิสรณะนิโรธอันนี้สิของพระพุทธเจ้าลืมตาปฏิบัติไปเนี่ยมีนิโรธนะหรือประหารได้กิเลสประหารไปก็เป็นนิโรธลืมตานะต่อมาจากชุมชนหินผาฟ้าน้ำขอกราบเรียนงานด้านการศึกษาดังนี้ครับประทับใจชาวชุมชนโดยเฉพาะคุณย่าคุณยายทั้งหลายขณะนี้ช่วยกันเอาภาระนักเรียนสสพนะสสพนี่คือสมาชิกขาหินผาฟ้าน้ำโดยยอมเป็นแม่ไก่รับนักเรียนไปดูแลทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่ยินดีเลยครับทำให้บรรยากาศในชุมชนหินผาฟ้าน้ำดีขึ้นมากเลยขออนุโมทนามาด้วยใจจริงครับกราบขอให้พ่อท่านเพิ่มพลังใจให้คุณย่าคุณยายและนักเรียนสสพ.ด้วยครับอ้าวอนุโมทนาจริงๆนะที่คุณย่าคุณยายได้ชาคริยาตื่นขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี่หลับไหลไม่เอาด้วยตอนนี้ตื่นขึ้นมาเอาภาระนะเป็นแม่ไก่ที่จะเลี้ยงลูกไก่คอยปกป้องดูแลช่วยเหลือเฟื่องฟูไปอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งของเราวิธีแม่ไก่ลูกไก่เนี่ยเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยลูกหลานอยู่ที่นี่ก็เหมือนแม่ไก่ลูกไก่เราจะดูแลช่วยเหลือกันไปทุกคนนะไม่จะไปยึดวันนี้ลูกเราเท่านั้นลูกคนนี้หลานคนนี้ไม่เกี่ยวไม่ใจดำนะพวกเราจะมีระบบนี้นะอ้าวสาธุจากกทม.ครับพ่อท่านครับตอนนี้ผมไม่สบายทางกายนั่งเล็บวิงเวียนศีรษะผมอายุ66ปีแล้วผมมีความสงสัยว่าผมจะได้ยินเสียงเหมือนคลื่นวิทยุในป่าอยู่ที่หูตลอดเวลาช่วงที่ไม่มีงานทำเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านวงเล็บเปิดกลับจากที่ทำงานแล้ววงเล็บปิดโอ้โหจะบอกคุณดังสมานอยู่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้มา10ปีแล้วแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนนี้มีอาการป่วยทางกายด้วยผมจึงสงสัยว่าที่ผมได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นสิ่งผิดปกติไหมครับหากผิดปกติเป็นทางกายหรือทางจิตครับผมชอบที่จะนั่งทบทวนเรื่องที่ตนเองสมหวังหรือผิดหวังซึ่งทำเช่นนี้บ่อยๆจะทำได้แล้วเบาว่างโล่งสบายเหมือนอยู่คนเดียวสุขมากแม้จะอยู่ในท่ามกลางเสียงสิ่งแวดล้อมที่ไม่เงียบสงบทำอย่างนี้มาได้เป็น40ปีแล้วครับขอพ่อท่านช่วยอธิบายด้วยครับถ้าเผื่อว่ามีเสียงแว่วอย่างนี้เป็นโรคชนิดหนึ่งทางประสาทน้องชายคนสุดท้องอาตมานี่เขาก็เป็นโรคนี้น้องสาวลูกลุงอีกคนหนึ่งเสียชีวิตไปทั้งคู่แล้วล่ะเนี่ยก็เป็นโรคนี้โรคหูแว่วแล้วเขาก็จะพูดคนเดียวพูดกับหูแว่วของเขาเนี่ยแหละเหมือนกับพูดบางทีก็มันเป็นประสาทชนิดหนึ่งนะ ถ้าทางจิตก็เป็นได้ทางกายก็เป็นได้จริงๆแล้วทางกายมันก็หมายความว่าประสาททางประสาทมันพิการมันชำรุดก็ต้องไปรักษาทางประสาทแต่ถ้าทางจิตแล้วมันไปยึดติดมันเป็นหลงเหมือนคนเห็นผีเนี่ยผีไม่มีให้เห็นหรอกไม่มีในโลกผีจะมีไม่มีให้เห็นผีไม่มีสรีระไม่มีจิตวิญญาณไม่มีสรีระแต่คนก็ไปเห็นผีนั่นแหละเหมือนกันเสียงมันไม่มีหรอกไม่ใช่เสียงมันไม่เสียงธรรมดามันไม่มีแต่นี่คุณมีเสียงพิเศษเสียงแววธรรมดามันไม่มีธรรมดาปกติคุณก็เคยเป็นปกติที่คุณไม่มีเสียงแววเพราะที่คุณได้ยินเสียงแววนะนั่นแหละเป็นมโนมยอัตตารูปที่สำเร็จด้วยจิตหรือเสียงที่สำเร็จด้วยจิตมันเกิดสำเร็จขึ้นมาเพราะคุณไปอุปทานอะไรไว้อย่างไรก็ไม่รู้ทางจิตเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปสนใจมันคุณอย่าไปเอาใจใส่คุณจะต้องพยายามหรือว่าจิตเราทำไมจะต้องไปมีเช่นนั้นหัดวางเลิกล้างอย่าไปเข้าใจผิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงนั่นคือสำคัญอย่าไปเข้าใจว่ามีจริงแววกับเสียงจริงๆมันคนละเรื่องกันนะหรือว่ารูปจริงกับรูปที่ไม่จริงอย่างคุณไปเห็นผีเนี่ยไม่มีผีไม่มีนี่คือรูปไม่จริงหรือคุณไปเห็นรูปหลอนรูปใครก็แล้วแต่ไม่ใช่รูปผีเท่านั้นรูปที่มันเห็นทางตาสิ่งที่มันไม่จริงรูปลวงตาหลอกตาอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทางจิตเพราะถ้าเข้าใจแล้วคนก็พยายามเรียนรู้หัดวางหัดปล่อยมันก็จะไม่เป็นไม่เป็นไม่เกิดไม่มีเพราะคนที่จิตดีๆสามัญก็ไม่เห็นหรอกผีคนอุปทานจัดก็จะเห็นผีเพราะฉะนั้นคนที่อุปทานที่มันจัดถึงไปเห็นผีแล้วก็นึกว่าตัวเองหรือว่าไปปั้นเลยเจตนาที่จะต้องมาเห็นผีเดินเห็นเทวดาเห็นอะไรแต่พวกนี้เนี่ยไม่มีรูปร่างเทวดาวิญญาณไม่มีคนไปเห็นเข้าปั้นนอกมาเห็นภาพข้างนอกเลยนี่ก็ยิ่งหนักแม้ปั้นข้างในก็เป็นมโนมยอัตตาปั้นอยู่ในภวังค์ในจิตนั่งสมาธิเนี่ยคนเข้าใจผิดนั่งสมาธิแล้วก็ไปเห็นรูปปั้นรูปขึ้นมารูปผีรูปเทวดารูปวิมานสวรรค์อนุนันนี่อะไรก็แล้วแต่ปั้นกันจังเลยแล้วไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นเรื่องเหมือนฝันเนี่ยไม่มีเรื่องจริงไม่มีรูปจริงเลยปั้นขึ้นมาสำเร็จเหมือนกันเลยกับฝันภาพที่ปั้นขึ้นมาเป็นนิมิตที่สำเร็จด้วยจิต นะความจริงมันไม่มีแต่คุณไปทำให้จิตมันเกิดมีจนคุณเข้าใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของจริงถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของจริงแล้วแม้แต่หูแววเนี่ยคุณเข้าใจว่าสิ่งไม่มีของอันนี้ไม่ของจริงคุณไม่เอาใจใส่แล้วคุณจะไปจริงจังกับมันเดี๋ยวมันก็หายนะคุณเชื่ออาตมาเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้คนดีผมมีจักบาทนี่ค้างมาอีกวันอันนึงเนี่ยสามวันก่อนนี่อันนี้ตอบทวนตั้งวันก่อนแล้ววานนี้เหรอขอฝากกรอนอีกนิดหน่อยว่างั้นอ๋อมาทำหน้าที่แบบผ้าขี้ริ้วถึงต้องคิ้วขมวดปวดหัวยิ่งต้องอ่อนน้อมยอมให้ได้จริงๆชวนชายหญิงอยู่ไหนมาเป็นผ้าขี้ริ้วมาเป็นผ้าริ้วไม่มีผ้าขี้ริ้วแปลว่าผ้าริ้วคนยิ่งใหญ่ที่สุดคนยิ่งหยุดที่ใส่คนยิ่งหยุดที่ใส่คนยิ่งใหญ่ที่สุดเก่ง หยุดที่ใส่ใหญ่ที่สุดการให้โกรธเป็นเสนียดการให้เกียรติเป็นเสน่ห์การให้โกรธเป็นเสนียดการให้เกียรติเป็นเสน่ห์นะอ้าวคุณดีบ่มีจักบาทนี่ชอบหาคำมาพูดนักโทษปัญหานักโทษประหารคนที่หนึ่งว่าไว้นะนักโทษประหารคนที่หนึ่งว่าไว้เท่ากับความตายอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนักโทษประหารคนที่หนึ่งว่าความตายอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนักโทษประหารคนที่สองว่าไว้ไม่มีใครไม่มีฆ่าทำไมล่ะมันเกี่ยวอะไรนักโทษคนที่หนึ่งว่าไว้ความตายอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนักโทษคนที่สองว่าไว้ไม่มีใครมีฆ่าฆ่าคอฆ่าคอควายไม่มีใครมีฆ่าเล่นคำฆ่าเลยฆ่าคอกับคอระฆังก็ได้เนาะอ้าวอันหลังนี่ไม่ค่อยเข้าใจผู้รับใช้ห้องเครื่องมือโอ้นี่อยู่ที่บันราดมั้งเนี่ย มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมายืมเครื่องมือที่ห้องเครื่องมือส่วนกลางและผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ถามว่ายืมไปโดยไม่ต้องเซ็นเบิกได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าท่านไม่อยากเซ็นเบิกใช่ไหมครับท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ตอบว่าไม่อยากเซ็นเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้ไปทั้งที่รู้อยู่ว่าผิดกฎระเบียบกรณีในกรณีเช่นนี้เป็นการสมควรหรือไม่อย่างไรครับวงเล็บเปิดผู้ใหญ่บางท่านคล้ายๆจะใช้อภิสิทธิ์หรือความเป็นกันเองจนกระทั่งผู้น้อยไม่กล้าที่จะท้วงติงให้ท่านทำตามกฎระเบียบได้วงเล็บปิดผู้รับใช้ห้องเครื่องมือก็คงจะเป็นผู้ใหญ่คนนั้นไปเบ่งเข้าก็เลยเอามาบอกอาตมาให้อาตมาประจานให้อาตมาเขียนประจานออกไปผู้ใดทำอย่างนี้ก็บอกด้วยว่ามันไปละเมิดกฎเขาเขาทำใจยากบางทีเขาก็ไม่กล้าท้วงเป็นผู้ใหญ่ว่าจะเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเหตุใจเขาบ้างนะเขารักษากฎก็เซ็นซะหน่อยชนะเขาไม่เอาลายเซ็นไปขึ้นเงินขึ้นทองอะไรหรอกต่อมานายอะไรนามสกุลไม่มีคนนี้นามคุณอะไรนามสกุลไม่มีพูดถึงอะไรอาตมานึกถึงเพื่อนอาตมาเรียนป.4สมัยก่อนนี่ใช้ประถมไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษนะสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษหรอกจะเรียนภาษาอังกฤษก็ขึ้นมัธยมแล้วถึงจะขึ้นจบป.4แล้วเรียนม.1ถึงจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษสมัยก่อนสมัยอาตมาเรียนป.4ก็ไม่ได้เรียนอังกฤษแต่ทีนี้มันจะเริ่มแล้วจะเริ่มเรียนอังกฤษก็มีครูมาสอนอังกฤษมาเริ่มสอนภาษาอังกฤษแต่มาอยู่ป.4มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเขาชื่ออุไรพอมาเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนเข้าไปคำว่า what ไปว่าอะไรว้าชอบใจใหญ่เลยแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรให้เพื่อนเรียกว่าอะไรอะไรเขาชอบใจ นี่คือเกล็ดเล็กๆน้อยๆทำไมเด็กๆก็แปลกดี มันเพิ่งเริ่มเป็นต้นเดือนหนึ่งภาษาอังกฤษกันนะ what แปลว่าอะไรก็ชอบใจเปลี่ยนชื่ออุไรเขามันคล้ายอะไรเขาไม่เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรแต่เปลี่ยนเล่นหรอกไม่เปลี่ยนจริงเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้ง่ายๆเท่าไหร่แต่มันสมัยก่อนมันเปลี่ยนมันก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าสมนุกลัวหรือว่าอะไรมันไม่ยากอะไรเขาก็ให้เพื่อนเรียกอะไรแล้วก็เขียนชื่อเขาว่าอะไรอะไรแต่ในการสนทนาคราวหนึ่งกับผมถูกคู่สนทนากล่าวว่าเครื่องหมายก็พูดเปิดคุณน่ะเป็นคนล้มละลายแล้วนะเครื่องหมายตกใจสองอันผมเลยเครื่องหมายก็พูดปิดทั้งที่ผมไม่เคยถูกศาลไหนๆตัดสินให้เป็นคนล้มละลายเลยอยากถามพ่อท่านว่ามันหมายความว่าอะไรและเกิดจากจิตตัวไหนและถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนล้มละลายจริงแต่มันก็ฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่หรือครับและในกรณีเช่นนี้กับผมจะเฟ้นหาประโยชน์อะไรได้บ้างในคำกล่าวข้างต้นนั้นครับนะคุณอะไรนามสกุลไม่มีเนี่ยมีคนมาท้วงติงว่าคุณเป็นคนล้มละลายแล้วเขาความหมายของเขาก็คงหมายความว่าคุณคงจะปฏิบัติธรรมไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลอะไรแล้วนอกจากไม่ได้ผลแล้วอาจจะต้องทำอะไรที่เสื่อมเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณถามมาว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่เนี่ยจะฟื้นฟูอะไรให้ดีขึ้นได้เมื่อได้รับอันนี้เป็นหาประโยชน์อะไรได้คุณก็ต้องตรวจตัวเองถ้าตรวจตัวเองว่าเอ๊ะเขาว่าเราล้มละลายเนี่ยเราผิดอะไรเราทำเสียหายอะไรและเราไม่เจริญทางธรรมนี่แหละล้มละลายไม่เจริญทางธรรมอะไรตรวจดีๆคุณจะได้ประโยชน์จากอันนั้นอย่าไปติดใจอย่าไปเสียใจหรืออย่าไปโกรธไปเคืองคนที่เขาทวงแม้ว่าคุณตรวจแล้วคุณไม่ผิดคุณไม่มีอะไรบกพร่องเลยจริงๆคุณตรวจไม่อคติก็คนนั้นเขาหาเรื่องคุณก็คุณก็โยนทิ้งไปไม่ต้องไปติดใจไม่ต้องไปซื้อสาไม่ต้องไปโกรธเคืองเขาอาจจะเข้าใจผิดของเขาข้อมูลไม่พออะไรหรือเขาได้ข้อมูลผิดๆอะไรเขาก็มาว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปติดใจสงสัยตรวจตัวเองเป็นประโยชน์แต่ถ้าตรวจตัวเองแล้วเจอกราบเขาเลยขอบคุณเขาเลยกราบเขาเลยว่าดีแล้วที่คุณท้วงให้เรานะขอบคุณที่บอกว่าเราล้มละลายเราเจอแล้วล้มละลายบ้างล้มละลายอะไรบ้างดีมีประโยชน์คนตำหนิเราอย่างนี้แหละดีแล้วก็เอาความตำหนินั้นมาตรวจสอบตนเองแล้วได้ประโยชน์ถ้าตรวจสอบแล้วเราไม่ผิดก็วางเสียเพราะว่า เขาอาจจะอย่างที่ว่าเขามาว่าเราโดยไม่ชอบใจอะไรของเขาก็ได้หาเรื่องก็ได้เขาได้ข้อมูลไม่ครบก็ได้อะไรต่างๆนานาสารพัดนะจากคนดียังมีหลายบาปนะคนนี้ยังมีหลายบาปนะวันๆผ่านไปผมไม่ค่อยทำงานอะไรมากได้จะนั่งห่อลูกประคบเกือบทั้งวันคงอยู่บ้านราชบางราชเขามีงานห่อลูกประคบอยู่ไม่ค่อยได้คบหาสังสรรค์กับใครเท่าไรนักที่ผมอยากจะถามว่าเราทำงานคนเดียวอ๋อทำคนเดียวด้วยเราทำงานคนเดียวไม่ค่อยยุ่งกับใครๆได้แต่ดูจิตดูใจไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเรามีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ได้ไหมครับมันจะเปิดเพราะงานบางอย่างทำหลายคนไม่ได้ก็มีหรือไม่ค่อยมีคนมาช่วยก็มีเลยต้องทำคนเดียวแล้วปิดได้นะได้นะคุณพิจารณาให้เป็นคุณมันไม่ใช่ว่าคุณจะตั้งทำงานอยู่ไม่ได้สัมผัสอะไรไม่มีใครไม่มีพูดจาไม่มีอะไรใดๆใครจริงเวลาคุณทำงานไม่มีใครเกี่ยวข้องทำงานนั้นมันมีใครมาทำด้วยมีอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งวันคุณก็ต้องมีเวลาไปสัมผัสกับคนนั้นคนนี้เกี่ยวข้องคนนั้นคนนี้อยู่ดีแหละหัดอ่านจิตคุณอย่างที่คุณพูดนี่ดีแล้วนะยิ่งมันไม่มีใครสัมผัสเท่าไหร่เนี่ยนะคุณยิ่งต้องอ่านจิตของคุณได้ละเอียดดีแต่ถ้าเวลาสัมผัสคุณก็จะได้รู้ละเอียดมีญาณปัญญาที่เข้าใจได้ฝึกผ่านจิตใจเสมอเวลาสัมผัสแต่ต้องเกิดอะไรขึ้นในจิตคุณก็จะวิเคราะห์วิจัยเป็นนะมันก็จะสามารถเอาไปใช้งานได้ในการปฏิบัติธรรมนายเข้าใจกิเลสสงบแม่นามแฝงเยอะกันจริงๆเนาะนายเข้าใจกิเลสสงบพระอนาคามีจะเห็นผีที่แท้จริงนั่นหมายถึงอนาคามิจิตอนาคามิจิตในแต่ละฐานะของพระอริยบุคคลและหรือในแต่ละเหตุปัจจัยใช่ไหมครับมันก็อันนี้จริงๆแล้วมันลึกนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนที่เห็นผีจริงนั้นมีอยู่สองคนมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเห็นผีจริงท่านตรัสไปอย่างนี้พอคุณถามมาว่าพระอนาคามีจะเห็นผีที่แท้จริงคือความหมายของผีนี่ก็คือจิตของเรานั่นแหละผีนอกไปจากจิตไม่มีเพราะยังอยู่นอกตัวเราเนี่ยไม่มีหรอกผีผีมันอยู่ในตัวเราเท่านั้นแหละในตัวแต่ละคนแต่ละคนผีในตัวเราเนี่ยตัวจริงแล้วก็หลอกคนเก่งๆก็ตัวเรานี่แหละเป็นตัวผีไม่ใช่ได้หลอกใครแต่ใครหมดผู้ชายหลอกผู้หญิงผู้หญิงหลอกผู้ชายนายทุนหลอกคนที่จะเอาลวงตับกินไส้เขานักการเมืองหลอกประชาชนผีเท่านั้นนั่นแหละผีจริงจิตวิญญาณเป็นผีจิตวิญญาณคิดไม่ดีอย่าว่าจะหลอกเลยแม้จะทำชั่วก็เป็นจิตผีสรุปแล้วจิตมีกิเลสตัณหาผีทั้งนั้นจิตมีกิเลสตัณหาคือผีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอนาคามีผู้ที่จะเห็นผีจริงที่อนาคามีหมายความว่าผู้ที่จะเข้าใจจิตได้สูงละเอียดดีพอจริงๆจิตในระดับอนาคามีขึ้นไปนี่คือจิตในระดับที่รู้โลกียะและพ้นโลกียะข้างนอกแล้วเพราะฉะนั้นโลกกามโลกกตธรรมนั้นพระอนาคามีท่านพ้นแล้วท่านฆ่าผีตัวพวกนั้นได้แล้วจึงไม่มีจิตเป็นโลกียะพระอนาคามีจึงเห็นผีและฆ่าผีได้จริงตายไปหมดแล้วเหลือจิตที่เหลือเศษของกิเลสในระดับสังโยชน์สูงรูปราคะรูปราคะมานะอุทจจะและก็อวิชชาเท่านั้นซึ่งเป็นกิเลสส่วนตัวที่ไม่ไปหลอกใครอาตมาเคยอธิบายแล้วว่าจิตที่เหลือกิเลสของพระอนาคามีนั้นกิเลสของพระอนาคามีนั้นเป็นทุกข์ถ่ายเดียวแล้วก็ไม่ไปทำชั่วกับใครถ้าอีกกิเลสท่านเกิดท่านรู้ท่านจะละอายตัวเองท่านจะต้องจัดการผีตัวเองจะบอกว่าท่านยังเห็นผีอยู่ไหมเห็นผีต่างๆเนี่ยท่านเห็นจนฆ่าตายไปหมดแล้วพระอนาคามีเพราะฉะนั้นถ้าท่านหมดผีนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าท่านที่เห็นผีตัวจริงก็หมายความว่านี่แหละพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้านี่แหละเห็นผีมาตั้งแต่เป็นโสดาสกิทาอนาคามาจนกระทั่งหมดผีนั่นคือผู้เห็นผีตัวจริงทั้งหมดนะพระอาจารย์ถามมาว่าเห็นแต่ละเหตุปัจจัยใช่ไหมก็ใช่ด้วยนะพระอริยบุคคลจะเห็นจิตที่ไม่ดีจิตที่เป็นกิเลสนั่นคือผีทั้งสิ้นคือหมายถึงรู้โอปปาติกะหรือรู้อุปปาติกะจิตของตนใช่แ แต่การรับรู้ก็คงมีกำลังแก่อ่อนหรือชัดไม่ชัดไม่เท่ากันใช่หรือไม่ครับใช่คนที่มีตาทิพย์ดีๆก็จะเห็นชัดคนที่มีตาทิพย์ไม่ดียังไม่เก่งก็จะเห็นไม่ชัดและคนที่ไม่มีบ้านอยู่แบบคนมีปัญญาโลกุตระคนที่ไม่มีบ้านอยู่แบบคนไม่มีแบบคนมีปัญญาโลกุตระถือว่าเป็นอนาคามีบุคคลหรืออนาคาริกชนกันแน่วงเล็บเปิดในอโศกมีหลายคนนะครับวงเล็บปิดใช่อนาคามีบุคคลถ้าเรียกโดยศัพท์ของพระอริยะเต็มๆก็อย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วละกิเลสทั้งโยนเบื้องต่ำหมดแล้วจริงส่วนผู้ที่ไม่มีบ้านช่องเรือนชานโดยศีลแต่ยังไม่ถึงขั้นวิมุตติจิตยังไม่ได้ลดกิเลสจริงแต่สังวรระวังไม่มีบ้านช่องเรือนชานอยู่ในอโศกมีเยอะไม่มีบ้านช่องเรือนชานอนาคาริกะหมายความว่าไม่มีบ้านอาคารเนี่ยอาคาริกะคาริกะอาคาระเนี่ยคืออาคารบ้านเรือนไม่มีบ้านเรือนของตนเองอนาอนาคาริกะผู้ไม่มีบ้านไม่มีเรือนเนี่ยไม่ต้องมีบ้านมีเรือนเป็นของตนเองแล้วเนี่ยคนจนไม่มีบ้านตนเองเขาเป็นอนาคาริกะไม่ได้อนาคาริกชนเรียกคนที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติตนสังวรระวังแม้จะตั้งใจไม่มีบ้านเรือนแต่ล้างกิเลสยังไม่หมดนะยังมีกิเลสยังอยากได้ยังอยากเป็นอยากมียังมีอะไรกิเลสมันยังล้างไม่จริงนะคุณไม่มีบ้านเรือนไม่ใช่นี้ไม่มีบ้านเรือนอย่างเดียวนะอนาคาริกชนเนี่ยหรือถ้าจะเป็นอนาคามีภูมิเป็นพระอนาคามีจริงเนี่ยหมายความว่าจิตไม่มีกิเลสในโลกียะเลยอย่างที่อาตมาที่อาไปแล้วเพราะงั้นลาภยศสรรเสริญในเรื่องโลกีในเรื่องของกามไม่มีเลยอัตตาในระดับโสดาสกิทาก็ไม่มีแล้วอย่างแท้จริงนั่นคืออนาคาคามีภูมิแต่อนาคาริกชนนั้นหรืออนาคามีถ้าเรียกบุคคลนี่ก็ถือว่าเป็นพระอริยะแต่ถ้าจะเรียกจำลองว่าเป็นอนาคามีคนอนาคามีชนที่ใช้ศีลปฏิบัติอยู่ก็เป็นได้นะไม่มีบ้านเรือนของตนเองก็อยู่ไปอาศัยไปตามประสาอย่างพวกเราชาวโศกเราจะมีเยอะเหมือนกับคนที่ไม่ใช้เงินทองศีลสิบแต่มันยังไม่ได้ศีลสิบบรรลุก็คือคุณถือศีลสิบถ้าละศีลสิบได้จริงคุณก็เป็นอนาคามีอีกแหละไม่ติดยึดในทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานแล้วสบายใช้สิทธิ์เงินส่วนกลางใช้ของส่วนกลางกันไปแล้วมาติดยึดว่าเป็นของเราจริงใจมันไม่ได้อยากได้เป็นของตัวของตนหรอกจะใช้ไปก็เหมือนใช้เสื้อใช้ผ้าใช้ข้าวใช้ของใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆนานานั้นนะต่อมาคุณคนนี้หมดตัวไม่มีตายนะแต่ละคนตั้งนามแฝงมากันจังเลยเนาะคุณหมดตัวมันนามสกุลไม่มีตายผมเคยได้ยินพ่อท่านเทศว่าถ้าเราล้างกิเลสให้เบาบางหรือหมดไปเรื่อยๆจะทำให้จิตใจไม่ว้าวุ่นสมองใสความจำจะดีนี่ประเด็นหนึ่งพระอรหันต์สมัยพุทธกาลก็ไม่เห็นมีองค์ไหนเป็นคนขี้ลืมเลยนี่ประเด็นหนึ่งโมเดลเปิดเพราะพระอรหันต์มีสติเต็มรอบแล้วโมเดลปิดพระอนนท์แม้มีอายุมากแต่ความจำยังดีเยี่ยมนี่อีกประเด็นหนึ่งสรุปคือความลืมคงไม่เกี่ยวกับเพราะแก่แล้วเลยขี้ลืมใช่ไหมครับแต่ขี้ลืมเกิดจาก1กิเลสนิวรณ์เยอะ2ขี้เกียจซักซ้อมหรือทบทวนและ3เกิดจากไม่ใส่ใจไม่กำหนดหมายให้ชัดเจนลงไปใช่ไหมครับคุณพูดมันก็ถูกหมดแต่มันมีข้อยกเว้นอยู่บ้างว่าคนที่จะขี้ลืมนั้นแม้ว่าจะเป็นพระอริยะก็ลืมได้ถ้าสมองมันเสื่อมถ้าสมองมันเสื่อมหรือสมองพิการไปมันก็ลืมได้เหมือนกันเพราะอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตเป็นในคนขาดอุปกรณ์แล้วขาดรูปธรรมที่จะช่วยมันก็ใช้ไม่ได้ลืมแล้วก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนะเพราะงั้นก็มันมีข้อยกเว้นอยู่บ้างเท่านั้นเองแต่ที่คุณพูดมันถูกนะจะมีกิเลสนิวรณ์เยอะมันก็แน่นอนนะจะจำได้น้อยขี้เกียจซักซ้อมหรือทบทวนก็ใช่นะไม่ใส่ใจไม่กำหนดหมายให้ชัดเจนลงไปก็ใช่นะก็ดีนะจากหนึ่งขวัญลูกพ่อโพ พ่อท่านคะตอนนี้หนูพยายามฝึกดื่มคำตำหนิอยู่ค่ะดีตั้งใจพยายามดื่มคำตำหนิแต่บางครั้งในใจก็คิดต่อต้านผู้ที่หวังดีไปด้วยแต่พอตรวจดูก็ได้คิดว่าบางคนที่เขาพูดดีกับเรามาแต่พฤติกรรมกลับตรงกันข้ามคือจัดอยู่ในประเภทปากหวานใจไม่หวานส่วนผู้ที่ติหรือดีกับเรารู้ทั้งรู้ว่าเราอาจจะคิดโกรธเคืองไม่พอใจแต่เขาก็อยากให้เราเจริญก้าวหน้าในชีวิตเขาจึงติหนูรู้สึกดีค่ะพ่อที่ตัวเองคิดได้ก่อนที่มิตรดีจะจากไกลแล้วเราได้แต่มิตรที่ประจบสอพลอแล้วเราได้แต่มิตรที่ประจบสอพลอไม่ใช่ไม่ประจบสอพลอเขาก็ได้นะอีกเรื่องหนึ่งพ่อคะตอนนี้หนูกำลังลดละการดูหนังดูละครเพราะมันเป็นเชื้อไฟในวงเล็บความรักอย่างดีใช่หนังส่วนมากจะเป็นเชิงสื่อสารคดีประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีรักมีโกรธแค้นอะไรนี่น้อยหนังถึงว่าหนังไทยเนี่ยยอดน้ำเน่าเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงแล้วเขาก็พยายามปรุงโลภโกรธหลงให้จัดจัดเพราะฉะนั้นใครดูละครไทยหนังไทยเนี่ยรับรองกิเลสบานขึ้นทุกทีเพราะมันจะปลุกเราให้เราเกิดอารมณ์แล้วเขาก็ปรุงแต่งให้จัดจ้านมันถึงจะมันมันถึงจะสนุกมันถึงจะอร่อยสร้างเรื่องสร้างอะไรให้เป็นอย่างนั้นน่ะมากเลยมันยังไงไม่รู้ในปฏิภาณปัญญาของนักสร้างเรื่องของไทยเราเนี่ยมันยังไงไม่รู้อาตมารู้ว่าเขารู้สึกว่ามันอยากทำอยู่บ้างบางคนแต่เขาเป็นทาสเงินเขาต้องทำให้ได้เงินดีๆเรตติ้งดีๆคนที่จะไปทำด้วยอะไรก็จะต้องให้มันคนชอบและคนกิเลสไปปลุกกิเลสคนก็ชอบก็เลยบำรุงกิเลสกิเลสก็เลยยิ่งอ้วนใหญ่เลยเลยมอมเมากันไปทั้งบ้านทั้งเมือง กิเลสก็เลยยิ่งหนากันใหญ่เลยซ วยนะประเทศไทยเมืองพุทธแสนซวยนะพยายามควบคุมพยายามช่วยกันอยู่ก็ยังยากเพราะมันไม่ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วใจไม่กล้าไม่ใจไม่กล้าทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของสื่อเจ้าของโทรทัศน์เจ้าของหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้มันเหตุปัจจัยแก่กันและกันมันก็เลยฟื้นยากนะก็ภาคเพียรไปนะในตอนนี้สังคมเริ่มแตกแยกแบ่งฝ่ายเกิดความขัดแย้งกันแม้กระทั่งญาติพี่น้องกันในฐานะที่เราเป็นลูกหลานควรจะช่วยได้อย่างไรเราทำที่ตนเองทำอย่างที่เราเข้าใจว่าสิ่งนี้ถูกต้องสิ่งนี้ดีก็ทำที่ดีไปนะคนอื่นเขาบางทีเราไปห้ามเราไปยิ่งเป็นพี่แต่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่ไปห้ามไปอะไรไม่ได้ก็พูดไปบ้างพอสมควรเราจะไปสอนผู้ใหญ่นี่มันแสนยากนะเพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นมามันก็เกิดทั้งเหตุปัจจัยของสังคมเกิดเป็นเหตุปัจจัยทั้งอยู่ในตัวเรากับตัวคนแวดล้อมมันก็เกิดจริงที่คุณพูดนี่คงจะหมายถึงสังคมตอนนี้มันแตกแยกกันแม้แต่พ่อแม่พี่น้องอยู่ที่บ้านเดียวกันกับบางคนก็ไปฝ่ายเหลืองบางคนก็ไปฝ่ายแดงนี่เป็นต้นมันก็เลยชักจะไม่ค่อยดีสังคมก็ทำที่ตัวเองอาตมาให้คำตอบกลางๆพยายามเลือกที่ดีทำที่ดีบางทีก็ต้องมีการอนุโลมบ้างแต่จะแข็งขืนเกินไปนักบางทีก็ไม่ดีนะยิ่งอยู่กับครอบครัวอยู่กับหมู่กลุ่มก็ต้องรู้จักท่าทีการอนุโลมปฏิโลมเรียกว่ามีมารยาทบ้างนะทำไมท่านถึงตัดสินใจมาใช้ชีวิตในชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงโอ้ทำไมท่านถึงตัดสินใจมาใช้ชีวิตในชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงคือชุมชนนี้นะถามว่าทำไมท่านถึงติดตัดสินใจมาใช้ชีวิตในนี้ถ้าถามอาตมาก็คงตอบอย่างหนึ่งถ้าถามผู้ที่มาใช้ชีวิตอยู่ในนี้อยู่ในชุมชนนี้ก็ต้องตอบอีกอย่างหนึ่งก็ตอบเป็นสองในก็แล้วกันถามอาตมาว่าต้องมาใช้ชีวิตในชุมชนนี้อาตมาไม่ได้มาใช้ชีวิตประจำมาเป็นครั้งคราวเพราะอาตมาจะต้องช่วยชุมชนนี้พัฒนาศึกษาปฏิบัติประพฤติทำให้เกิดชุมชนนี้ไปเจริญดีงามไปให้ได้ ตามที่อาตมามีปัญญามีภูมิธรรมเข้าใจว่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรน่าอาตมาก็ทำไปน่าอาตมาก็มางานอาตมาทำอันนี้นี่คือตัวอาตมาน่านี่มาใช้ชีวิตในนี้เป็นครั้งคราวแล้วมาช่วยเพราะอาตมาเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามภูมิอาตมาและอาตมาก็มาเปิดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ตามอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เห็นว่าอาตมาควรมาทำให้อาตมานี่นำกลุ่มหมู่มาทำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นที่นี่อาตมาก็จึงมาแล้วอาตมาก็เป็นตัวหลักของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจะบอกว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำอะไรก็ได้อาตมาก็มาในฐานะนั้นทีนี้อีกอันหนึ่งที่จะตอบก็คือต้องบอกแล้วว่าต้องถามผู้ที่มาอยู่ในนี้ก็คือผู้ที่เห็นดีเห็นชอบที่จะมาช่วยกำลังสรรเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยมาเป็นผู้อยู่ในชุมชนมีมาฝึกฝนถือซะว่ามาฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงในที่นี้นั่นคือคำตอบของผู้ที่มาตัดสินใจมาใช้ชีวิตในชุมชนนี้นะทำไมคนในชุมชนพอเพียงถึงใส่เสื้อผ้าด้วยสีครามคะนี่คือเป็นนักศึกษารุ่นก่อนนี่นะครับจะตัวมาอยู่หรือเปล่าวันนี้คงไปแล้วคงเป็นรุ่นก่อนหรือเปล่าเมื่อวานนี้หรือเปล่าวันก่อนหรือเปล่าถ้าวันนี้ก็ต้องอยู่ฝั่งวันนี้สิทำไมคนในชุมชนพอเพียงถึงใส่เสื้อผ้าด้วยสีครามคะไม่ได้เจตนาสีครามนี้ไม่ได้เจตนาแต่มันจะมีสีขาวมันก็มีสีอื่นๆเยอะนะมันไม่ใช่สีขาวทีเดียวถ้าจะถามว่าทำไมใส่สีหมองๆอย่างนี้อาตมาถูกคือสีหมองๆใช่ไหมมันไม่ใช่สีสดใสปุ๊บปั๊บบนจากคนข้างนอกเขาที่นี่เป็นลูกพระพุทธเจ้าจะนิยมสีหมองแต่ใจไม่หมองนะแต่สีหมองคือไม่กิจจาร์ไม่บาดหูบาดตาไม่สดใสเหมือนกับชาวโลกเตะหูเตะตาเหมือนชาวโลกอันนี้เป็นเจตนาเลยพระพุทธเจ้าท่านแม้แต่จีวรพระนี่ท่านห้ามไม่ให้ใช้จีวรเจ็ดสีจีวรเจ็ดสีฟังดีนะได้จะเห็นว่าศาสนาพุทธมันไม่ใช่ศาสนาพุทธจริงๆเจ็ดสีที่ท่านห้ามได้ไว้ในวินัยเล่ม5อาตมาจำเล่มได้เล่ม5ข้อ669ไปเปิดพระไตรปิฎกดูเลยวินัยเล่มพระไตรปิฎกเล่ม5ข้อ169ท่านห้ามไม่ให้ใช้สีจีวรพระนี่ไม่ให้ใช้สีครามล้วนๆครามใสๆนี่นะครามนี่ใครครามสดๆใสๆนี่ไม่ใช่สองสีเหลืองงงไหมเพราะจีวรพระสีเหลืองหมดผิดไม่ให้ใช้สามสีแดงนั่นนะอ่านดูเลยเนี่ยสี่สีบานเย็นห้าสีดำหกสีแสดเจ็ดสีชมพูนี่ท่านห้ามนะจีวรไม่เห็นนุ่งห่มสีนี้พระพุทธเจ้าห้ามในวินัยเลยนะมาแต่สีสวยสีสดสีอะไรนี่สีโลกนิยมท่านห้ามเพราะฉะนั้นทำไมใส่สีนี้มันเป็นภูมิธรรมของคนถ้าอย่างนั้นมันเป็นกามมันเป็นราคะมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งรสชาติอะไรซึ่งเป็นอารมณ์สามัญนะความรู้สึกสามัญ นะคนก็เข้าใจแล้วใช่ไหมในสำนึกสามัญในคำบรรเซนธรรมดาเนี่ยก็เข้าใจแล้วเพราะงั้นพวกเราเข้าใจแล้วมาปฏิบัติธรรมจึงโน้มน้อมมาในทางนี้แต่สีสันก็เลยไม่นิยมสีสดใสพูดชูชาติอะไรนี่เป็นเรื่องง่ายๆนะเอาถามมาก็ตอบไปไม่ได้เจตนาจะสีครามแต่ที่นี่มันสีน้ำเงินสีครามเนี่ยเสื้อหม้อห้อมเสื้อไทยๆอะไรพวกเรานิยมไทยด้วยเคยให้พวกเรานี่นะฝืนนุ่งจงกระเบนกระเบนนี่เคยนุ่งเห็นไหมฟ้ารักก็เคยนุ่งเห็นไหมเนี่ยหลายคนเคยนุ่งจงกระบงกระเบนอะไรให้นุ่งแต่มันไปไม่รอดเพราะกระเบนมันยาวผ้ามันยาวซักก็หนักมันเยอะมันโอ้ต้องลำบากมันลำบากก็เลยเลิกให้นุ่งประสิทธิ์ก็พอแล้วเลยจบเลยนุ่งประสิทธิ์ไม่ค่อยนิยมนุ่งผ้าจงกระเบนกันไม่ไหวไปไม่รอดแอกแทบตายไปไม่ขึ้นนะก็เลยเลิกนะก็เลยนุ่งผ้าถุงแค่นั้นก็พอนะจะเห็นได้ว่าพวกเรานุ่งผ้าถุงกันนะทางนั้นไปทำมันชุดนักเรียนสมาธิขาเนี่ยอาตมา ไปแจ้งขอตั้งโรงเรียนสมาสิกขานี่นะจากกระทรวงนี่ระบุเลยนะว่าเครื่องแต่งตัวของชุดของเราเนี่ยเด็กของเราเนี่ยเด็กผู้หญิงนุ่งกระโถงไม่ได้นุ่งกระโปรงเสื้อก็เสื้อเป็นแบบนี้แหละแขนกระบอกที่เป็นชุดยูนิฟอร์มของนักเรียนสมาชิกาทุกโรงเรียนไม่ได้นะตอนแรกไปขอไม่ให้เลยนะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยตมาต่อทำไมนุ่งนี่เป็นวัฒนธรรมไทยผ้าถุงไทยไปหลงกระโปรงเขาเนี่ยมันเขาต่างประเทศวัฒนธรรมหายไปด้วยคุณไม่อนุมัตินี่คุณคิดยังไงเขาจนแต้มที่อาตมาแย้งไปในเรื่องของรัชธรรมไม่ได้เขาก็เลยจึงยอมโดยเฉพาะไม่ใส่รองเท้าไม่ยอมโอ้จนกระทั่งตกลงกันว่าตกลงอย่างนี้ก็แล้วกันไม่บังคับว่าจะใส่รองเท้าหรือไม่ใส่รองเท้าแล้วแต่แล้วกันไม่ต้องระบุว่าใส่รองเท้าหรือไม่ใส่รองเท้าเขาต้องกำหนดนะว่าจะต้องใส่รองเท้าใส่อะไรอะไรต่างๆนั่นนายงงี้ของเราชุดนักเรียนไม่ใส่รองเท้าเราแจ้งไปเขาบอกไม่ต้องพูดถึงก็แล้วกันแล้วก็มาทำเอาเองเราก็เลยไม่ใส่รองเท้าเด็กของเราก็ไม่ใส่รองเท้าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันแหมยากอะไรอย่างนี้ก็เล่าสู่ฟังเรื่องที่เป็นจริงนะมาต่อมาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่เป็นของนักศึกษาทั้งนั้นนะตอบบอดี้ใบสุดท้ายนะใบนี้ใบสุดท้ายก็แล้วกันชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นได้ดังที่เกินไปแล้วเมื่อกี้นี้โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของที่นี่นะของที่อื่นเขาก็เกิดของเขาไปตามประวัติของเขาแต่ของเราเนี่ยเกิดที่นี่เป็นชุมชนเรียกเต็มๆว่าชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงที่ตั้งชื่อว่าชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงก็เพราะว่าเราตอนแรกเราตั้งว่าชุมชนตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์ขมวนนี่แหละทักใครอนุมัติคุณเป็นตัวอย่างเราก็เลยงอเลยโอ้ยต้นขู่ใครอนุมัติคุณว่างั้นเราก็เลยบอกโอ้ข้าน้อยถอยหลังข้าน้อยไม่เอาแล้วก็เลยใช้คำว่าฝึกฝนแล้วกันเขาก็เลยไม่ทวงชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงนะก็เลยไม่ทวงนะแต่ถ้าเราจะบอกว่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมันบังอาจเกินไปว่าโอ้โหใครอนุมัติคุณว่าเป็นคุณเป็นของจริงเลยเราจะบอกตัวอย่างอย่างทวงเลยถ้าจะบอกว่านี่แหละคือเศรษฐกิจพอเพียงใครบอกคุณใครอนุมัตินะใครรับรองใช่ป่ะเดี๋ยวก็เจอเราก็เลยต้องใช้นี้ที่เราจะมานี่ก็เกิดจากการศึกษาคณะบดีคณะบริหารนี่แหละเห็นว่าจะต้องทำเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับพระราชดำรัสของในหลวงของเราทำให้เกิดเป็นการศึกษาทำให้เกิดเป็นกิจลักษณะนะเป็นวิชาการขึ้นมาก็มาตกลงกับอาตมานะคณบดีก็เห็นว่าอย่างที่อาตมานี่คงจะพอนำพาไปได้มีคณะมีอะไรก็คุยกันจะให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่จะเป็นโซเชียลแล็บน่าเป็นห้องปฏิบัติการของคณะนี่คือเรื่องที่ไปที่มาก็เลยเกิดชุมชนนี้ขึ้นคร่าวๆก็ตอบได้ดังนี้นะก็เริ่มต้นตั้งแต่พ.ศ.49มาดูที่ดูทางแล้วก็เริ่มต้นคณะแล้วก็มาทำมาเรื่อยๆตั้งแต่พ.ศ.50เป็นปีแรกที่เริ่มต้นนับของชุมชนนี้ก็ปีพ.ศ50เป็นปีที่หนึ่ง09ถือว่าเริ่มต้นมาถัวมาดูที่ทางมาตกลงมาอะไรกัน50ก็มีนักศึกษาปี1ของคณะเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นที่มอบนนะปีนี้ก็เป็นปี3แล้วนะ50 51 52ปีนี้ปี3แล้วนะเอาละเราได้ตอบประเด็นมาตามเวลาที่สมพอสมควรแก่เวลาในการสงครามสังคมธรรมะการเมืองก็ขอจบลงด้วยเวลาเพียงตัวนี้เจริญธรรมทุกคน